No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bez Lužite, radio show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Dobro jutro, Jure Gild, Kivanok, radna subota na www.daškojmlađa.com. Slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija, specijalno soul izdanje ovoga puta subotom za sve vas koji ste neupućeni. Juče sam iz opravdanih razloga bio sprečen da vodim program. Nadam se da ste mi upisali ovaj opravdani, da ne moraju roditelji da dolaze to da pravdaju, tako da sam rešio da se danas čujemo uživo, i to u ovom jutarnjem terminu. Mislim da će vam prijati, evo kako se ko od vas bude probudio, verovatno neki još spavaju, neki će se probuditi, tako da mislim da će muzički izbor koji sam danas pripremio onako baš odgovarati ovom subotnjem jutru. Šta je to što ćemo slušati danas? Pa ovako, ja sam pre svega spremio prvi deo emisije koji će biti više onako funky soul, dakle čućete i neke funk elemente, a onda ćemo u drugom delu emisije da se osvrnemo na Chess Records, jedna vrlo, vrlo bitna izdavačka kuća, možda za soul muziku nije toliko bitna kao Motown i Stax Records ili Atlantic Records, ali Chess Records sa svojim soul katalogom i te kako je doprineo istoriji soul muzike. Oni su prepoznati naravno pre svega kao blues etiketa, ali su imali te kako i soul izvođače. O tome ću vam pričati u drugom delu emisije. Družit ćemo se do 11 časova. Šta mogu da vam kažem o vremenskim prilikama? Na katoličkom groblju kuda sam ja prošao je naravno mirno, bez vetra, onako pomalo je hladno, dakle potpuno očekivani uslovi za jedno groblje. Nizak je pritisak takođe da, tamo na groblju. Pričat ćemo o vremenskim uslovima i prognozi kasnije u programu, a sada ćemo početi sa jednim klasikom Marvina Gaye-a i Got to Give It Up. Dobro jutro. Marvin Gaye i Gotta Give It Up, savršeni disco funk, čuli ste, inspirisan klubskom atmosferom, namerno je tako snimano da se čuje ta graja u pozadini, da steknete utisak kao da ste u nekom američkom, odnosno afroameričkom soul funk ili disco klubu. Trenutno je u Novom Sadu 3 stepene, ja sam rekao kakvi su vremenski uslovi na katoličkom groblju, kao posebnom autonomnom toponim u okviru glavnog grada Vojvodine, sada da vam kažem za ostatak Vojvodine. 3 stepena u Novom Sadu, Sumaglica, Sombor je na 1 stepen, na samom severu Voše, na Paliću 3 stepena, nema oblaka, ali ima kao te neke sumaglice, u Banatu je tu negde oko 3-4 stepena, koliko je izmereno i u Sremu, konkretno u Sremskoj Mitrovici 4 stepena. Nešto oblačnije u Beogradu, te je izmereno 5 stepeni, 5 stepeni takođe i u Kragujevcu, 5 stepeni i u Kraljevu, dakle takva je situacija u Šumadiji. Ukoliko odemo na sam istok Srbije, u Zaječaru je trenutno oblačno i izmereno je 3 stepena, dok je na jugu Srbije u Leskovcu 5, u Nišu 5 i u Vranju 4 stepena. Šta vas danas očekuje? Pa nas Novosađane možda dočeka, sačeka iza svakog ugla vreba neka sitna kiša i temperatura do 5 stepeni, bilo bi lijepo da je 15. Dakle, moguće je slaba kiša, ali onako mala je verovatnoća da će pasti, ali imajte na umu da je moguće. U Beogradu ne bi trebalo bude padavina, temperatura do 6 stepeni, u Nišu takođe moguća slaba kiša, temperatura do 8 stepeni. Sutra slično vreme kao i danas, temperatura od 2 do 4 stepena, a u ponedeljak i utorak idemo u temperaturni minus u jutarnjim časovima, bit će negde između minus 4 i minus 2 u jutarnjim satima početkom sledeće radne sedmice, a maksimalna dnevna u ponedeljak i utorak bit će između 4 i 7 stepeni, bit će promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, u sredu kažu toplije. Dobro, slušali smo dakle Marvina Gaya, a sada ćemo da slušamo sastav The Beginning of the End, malo karibskog funka, zapravo ritmovi sa Bahama, a funk je američki kultna kompozicija Funky Nesso Part 1.
Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a dug on beat now, we're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau road, Nassau's got a whole lot of soul. Feel right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. And we've got a dug on beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer. Listen to the guitar, give that soul some tune. Listen, fucking Nassau.
Samo nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. O ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vija Zezlu. Dolče Gabbana su nam omiljeni. Skreato Cavalli. I Cavalli.
Pa vojce imate isti ukus?
Ispa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz isloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto, era stato.
Deep funka na početku ovog, mogu reći, vanrednog izdanja unutrašnje emigracije, vanrednog, s obzirom na to da se čujemo u subotu i to u ovom jutarnjem terminu od 8 časova, sa vama sam do 11 časova. Možete mi pisati SMS ili Viber poruke, svakakve sadržine, nisam čovjek koji će vam zameriti šta god da pošaljete. 061 33 04 866, evo ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Nadam se da je za vas neradna subota i da sada uživate uz omiljenu seriju, kafu ili šta god ovaj, šta god da volite i koji god da vam je jutarnji ritual. Pesma koju smo slušali jeste onako klasičan deep funk, band se zove The Quantic Soul Orchestra i pesma Pushing On. Ova pesma je bila hit 2005. godine. Na pesmi gostuje moćna soul pevačica Alice Russell. Možda su je neki od vas čuli na radiju, generalno ovako komercijalnom, a možda ste je čuli tako što ste gledali seriju Californication, jer se u toj seriji pokazuje, odnosno pojavljuje ova pesma. Kad smo već u tom nekom deep funk svetu, ajde slušamo Australijance i to sastav The Bamboos, da ne bude da Australijanci prave samo punk i garažni rock and roll, umeju oni tekako soula i funka da snime. The Bamboos jeste band koji dolazi iz Melburna, album Hard Up, sa koga ćemo slušati naslovnu numeru, snimljen je 2001. godine tokom lockdowna. Kažu, snimili su ga u velikoj seoskoj kući pored Melburna. Interesantan je i tekst, ovo bi se moglo nazvati funk za radničku klasu. Slušamo sastav Bamboos i kompoziciju, zašto mi se sad izgubila, a naći ću je, neće ona meni tako lako pobeći. Incredible, ajde ovako, da vam pustim Incredible Bongo Orchestra, pa ćemo onda da pronađemo Bamboos o kojima sam vam pričao. Nešto mi se tu pokarabasilo u kompjuteru, prebacujem sa USB-a na hard disk, pa verovatno je ovaj, zbog toga došlo do nekog problema. Nisam zaboravio, dakle, slušamo Bamboos kasnije, a sada Incredible Bongo Band i Apache. Uživajte. verovatno sam već pričao, ali nije na odmet ponoviti, Incredible Bongo Band i ova kompozicija odigrala izuzetno značajnu ulogu prilikom rađanja hip-hop subkulture, pesma koja je povezana sa breakdance, ajde tako kažem subkulturom, a da to je stiglo da bude i sport, jel tako, na poslednjim olimpijskim igrama. Ne znam da li su to ovaj, eksperimentisali ili će breakdance i u nastavku ovaj, biti olimpijski sport. Svi se sećamo nastupa one ovaj, tragikomične Australijanke, pa možda je tragikomična, ali je postala viralna. U svakom slučaju, ova kompozicija koju smo slušali je puno puta samplovana i značajna je za rani hip-hop pokret u Njujorku krajem 70. godina. Sada pesma koju sam vam obećao, pa se tu ovaj, desila se neka neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje, ali sam na kraju rešio stvar. Hard Up, 10. studijski album australijskog soul i funk sastava The Bamboos, objavljen je 7. maja 2021. godine. Sa tog albuma slušamo naslovnu kompoziciju koju bih ja nazvao Working Class Deep Funk. Hard Up.
I'm not done. I won't stop, 'cause I got none. I'm high, I'm not out, run. Everything I got is hard won. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
Get the fuck out.
Let me get the fuck out of here.
Sharon Jones obrađuju čuvenu kompoziciju Just Drop In to See What Condition My Condition Was In. Inače, pesma koju u originalu izvodi sastav The First Edition, ali koja je doživjela dosta obrada i pesma koja je dosta puta bila korišćena u svetu popularne kulture, što u pozorišnim predstavama, serijama, filmovima, verovatno najpoznatija upotreba ove pesme jeste u filmu Braće Coen, The Big Lebowski iz 1998. godine. Možete čuti u HBO-ovom dokumentarcu Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Inače, jako dobar dokumentarac Alexa Gibneya, ovaj čovjek koji je bio deo Scientologije i to je bio onako prilično duboko zaglibio, ovaj, i uradio. Ja mislim da je taj dokumentarac dobio i Oscara, tako da ako vas interesuje koliko je ovaj luda Scientologija i koliko je to onako svet za sebe tamo u Americi, koliko su opasni, može slobodno tako da se kaže, pogledajte taj dokumentarac, ponovit ću još jednom, Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, možete pronaći na svim internet trafikama. A da se vratim priči o pesmi, Just Drop In to See What Condition My Condition Was In je ovaj pesma koju između ostalog možete čuti u seriji True Detective, mada ne u prvoj sezoni, to je jedina sezona koju sam gledao i koja je naravno ubedljivo najbolja, mislim da se oko toga svi slažemo, a ovaj, bila je upotrebljavana ova pesma i onoj simpatičnoj seriji Young Sheldon, to je serija koja je spin-off ili prequel serije The Big Bang Theory. Vrlo, vrlo simpatična serija, ovaj, onako da je, da je gledate porodično, ovaj, što bi se reklo. 8:38, slušate emisiju Unutrašnja migracija, Soul izdanje, subotom, kao što rekoh, nadoknađujemo časove koje smo propustili u petak, juče sam bio sprečen da, da dođem. Iskreno, evo da vam kažem, trebao sam da imam gastroskopiju, ali su oni tamo napravili u KCV-u neku glupost, budalaštinu, sada ne ulazim u detalje i na kraju nisam obavio to što sam trebao, bio sam u principu na običnom pregledu, pa onda 1000 analiza krvi i tako dalje i tako dalje, tako da su mi ponovo zakazali termin za taj onako prilično neprijatan ovaj dijagnostički zahvat, bit će to negde krajem februara, tako da obavestit ću vas. Bit će isto petak, ovaj, iz nekog razloga moj doktor voli da ovaj, prima pacijente petkom na poliklinici, ostalim danima je na redovnoj klinici, tako da, ovaj, eto, ostadoh ja ovaj, neobavljena posla, a mi se juče nismo čuli i zato sad, evo, slušamo Soul i Funk subotom, nadam se, kažem, da uživate uz neki vaš jutarnji ritual. Sada ćemo slušati sastav The Allergies, pesma se zove Every Trick in a Book, ukoliko niste čuli za ovaj band, pa dobro, nije čudno, ovaj, niste možda skroz u ovoj materiji, ja sam ih relativno skoro otkrio, band koji postoji od 2012. godine i band koji je iz Bristola, a njihov zvuk je negde spoj funka, soula, diska i hip-hopa. Oni su počeli kao DJ-evi i poznati su kao vrhunski, ja ne znam kako bi to preveo na srpski, turntablisti, dakle ljudi koji su vešti sa ovaj, gramofonima i uglavnom su radili ovaj, te neke obrade različitih hip-hop legendi kao što su recimo De La Soul, a onda su vremenom počeli da stvaraju svoju muziku i da objavljuju albume za Jalapeno Records i jednom sam ih uhvatio na radiju BBC Six i to su ovaj, bili uživo u nekom nastupu u njihovom BBC studiju, a znate već kako te pesme koje se produciraju, odnosno snimaju u BBC-ovim studijima, zvuče fantastično uživo. Slušat ćemo sastav dakle, iz Bristola, kažu jedan od najzelenijih gradova u Evropi. Nisam nikad bio u Bristolu, ali znam ljude koji jesu i koji su živjeli tamo, pa su mi pričali koliko je grad lep. The Allergies i Every Trick in a Book.
Oh, he knows how to turn me on. You know my favorite thing. Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Bio Ron Ayers I Liquid Love, inače jazz funk numera legendarnog vibrafoniste Roya Ayersa, koja je u principu stekla kultni status uprkos tome što nije zvanično objavljena. Ona je snimljena verovatno negde oko 79. godine, ali eto, interesantno je da je svoje prvo vinilno izdanje doživjela tek 2023. godine. Ron Ayers je u principu pionir, kažu, neo-soula, izuzetno je bitan za karijere bendova kao što su A Tribe Called Quest, zatim Mary J. Blige je takođe samplovala Roy Ayersov ovaj snimak, a Erika Badu je upravo dodelila Roy Ayersu na nadimak Kum Neo Soula i sarađivala sa njim na poznatom hitu Mama's Gun. Zapravo reč je o albumu koji je prepun poznatih hitova. Ron Ayers je između ostalog pre nego što je preminuo u 84. godini života, i to u martu 2025. godine, sarađivao i sa Felom Kutijem, tako da je malo zaplovio i tim afro beat vodama. Ono što ćemo slušati u nastavku jeste jedna vrlo neobična kompozicija za grupu Queen. Dakle, Queen može da svira i u soul funk fazonu, samo ukoliko to žele. Negde se potrefilo da su se nalazili u istom studiju kao i disco funk pioniri grupa Chic, i to je uticalo na Queen, ne samo što imaju onu čuvenu bas deonicu Under Pressure, koja je onako dosta liči na neke druge stvari i pozemljene. Evo, sad ćemo slušati jednu pesmu grupe Queen koja je skroz u tom fazonu, skroz u fazonu ovoga što danas slušamo, a pesma se zove Cool Cat. Dakle, slušamo Queen.
Out like a mainline, and you're that, 'cause you're a cool.
Pesma koju smo slušali objavljena je pre 50 godina, Damn Right It's Good i Gwen McRae sa njenog albuma Something So Right iz 1976. godine, žena koja pripada takozvanom Miami soundu, dakle karakteristična pesma za ovu podvrstu soula, kombinacija tog nekog Southern Deep Soula Stax Recordsa i primese ranog diska, pesmu koja je McRae često promovisala u kultnim emisijama poput Soul Traina. Ovaj, ja onako često kada sam neraspoložen odem na YouTube i gledam Soul Train. Ne znam da ste upućeni, imate, to je čuvena muzička emisija koja se bavila crnim zvukom u Americi i tu onda nastupaju čuveni izvođači 60-ih, 70-ih, 80-ih, ali ono što je karakteristično jeste da je to onako jedna žurka i svi plešu i naravno da je to onako karakterističan ples koji verovatno možete videti ili ste mogli videti po različitim crnačkim kvartovima u Americi, onako imate te pantalone, zvoncare, pa afro frizure i tako dalje. Samo ukucate na YouTube Soul Train, eto da vam ne prepričavam više, ovaj, sve će vam se kasti. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija subotom uživo, eto jedan izuzetak. U drugom delu emisije slušat ćemo neka izdanja Chess Recordsa, dakle malo tradicionalniji i stariji soul zvuk, a u ovom prvom delu emisije onako više funky atmosfera u najširem mogućem smislu te reči. Sada ćemo slušati sastav koji se zove The Soul Jazz Orchestra. Reč je o afrobeat sastavu, odnosno neo afrobeat sastavu, grupa koja je iz Kanade i koja je inspirisana zapadno afričkim disco, bugi, kako već afrobeat zvukom. Pesma koju ćemo slušati zove se Kosa Kosa, inače Kosa je naziv plesa naroda Duala iz Kameruna. I ono što je karakteristično kako za originalne afrobeat izvođače, tako i za ove koji spadaju u takozvani afrobeat revival, s obzirom da ova pesma iz 2015. godine, to su uvek plesne numere, ali sa jakim političkim angažmanom. Prosto originalni afrobeat umetnici bili su, kao što znate, u slučaju Fela Kutija veliki borci protiv diktatorskih režima u Africi. A sada nešto iz Kanade, mada verujem da su i članovi sastava negde poreklom iz Afrike. The Soul Jazz Orchestra i Kosa Kosa.
Sada we feel it in a disco dance. Shake it up all the way down, from boogie down, upside and upside down.
Oh, And here we find a rare specimen of a radio show called Internal Immigration.
Evo, zamolili su me da ponovim kako se zvao band koji smo slušali pre. The Staple Singers, dakle kanadski sastav The Soul Jazz Orchestra, Kosa Kosa je naziv numere, ovaj, jedan od boljih ovaj, bendova kada je reč o tom nekom Afrobeat revivalu, bendove koje možete pronaći širom sveta koji su inspirisani. Opet moram da kažem, dakle prva je inspiracija Fela Kuti, s obzirom da je on onako temelji tog žanra, sve ostalo su tapete, kako bi to rekao Captain Beefheart u jednom citatu. A ono što ćemo slušati sada u nastavku jeste neko ko nije karakterističan za soul i funk muziku, ali tekako jeste veliki umetnik, Little Richard, koga smatraju, kako ide onaj nadimak, The Architect of Rock and Roll, jedan od ljudi koji su izmislili rock and roll ili su ga barem popularizovali. E pa ima jedan album, jedno izdanje koje nije onako baš ocenjeno kao izvrsno, ali meni jeste interesantno. Izdanje koje je uglavnom okrenuto ka soul muzici. Little Richard je 1971. godine objavio album The King of Rock and Roll, ali na tom albumu nemate samo rock and roll pesme. To je u principu album obrada. Mislim da su sve obrade. Evo sada gledam auto autore, nema tu ni jedne autorske pesme, on je tu obrađivao i Brown Sugar od Rolling Stonesa, Dancing in the Street, Soul Standard Marvina Gaye-a. Marvin Gaye je napisao tu pesmu u tom ovaj, smislu, mislim. Dakle, obrađivo je Hanka Williamsa i tako dalje i tako dalje. A ja sam pronašao jednu kompoziciju Little Richarda sa ovog izdanja iz 71. godine koja mi se učinila interesantnim, pa bih volao da je sada čujemo u emisiji Unutrašnja emigracija. Pesma se zove Green Power. Nakon toga slušat ćemo i Princa.
Unutrašnja emigracija.
New Power Generation i kompozicija Cream. Pre toga slušali smo Little Richarda koji se zainteresovao malo za soul i to koliko sam shvatio negdje iz njegove biografije, on se u principu zainteresovao za soul preko društveno-političkih dešavanja, pojave Crnih pantera i generalno te neke ekipe okupljene oko više oko Malcolm X-a. Dakle, jedna radikalnija grupa ljudi nego oko Martina Lutera, pa je onda preko tog političkog uticaja do njega stigao i taj takozvani conscious soul, kako ga nazivamo, Little Richard Green Power, a nakon toga čuveni hit za Prince-a i kompozicija Cream. 9 časova i 18 minuta slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija, soul subotom. Mi ćemo u nastavku da slušamo Cyrila Nevillea. Ko je Cyril Neville? Pa jedan od čuvene braće Neville, sastav Neville Brothers. On je najmlađi član ove čuvene muzičke porodice iz New Orleansa i pesma koju ćemo slušati zove se Tell Me What's On Your Mind, objavljena je 1970. godine. A ono što je interesantno jeste da muzičari koji snimaju na ovom snimku koji ćemo sada slušati jesu i čuveni The Meters. To vam je možda i najbitniji funk band iz New Orleansa, grupa koja je onim svojim singlom Sissy Strut postavila neke osnove funka, barem kada je reč o New Orleansu, i pesma koja je dosta, dosta obrađivana i samplovana u hip-hopu, poput one Incredible Bongo Orchestra koju smo slušali ranije u toku programa. Dakle, slušat ćemo Cyrila Nevilla, Tell Me What's On Your Mind, a onda ćemo nastaviti sa još nekim funk i soul izdanjima, da bismo polako u drugom delu emisije prešli i na izdanja Chess Recordsa. Za početak Cyril Neville. Baby,
Слухаце радио шоу Нукашња емиграција.
Bilo je to jedno izdanje sa Deftone Records, sa Naomi Shelton and the Gospel Queens i You Got to Move, kao što i kaže ime njenog pratećeg benda, Naomi Shelton, pre svega gospel pevačica koja je u, kako to već biva sa Deftone Recordsom, u nekim poznim zlatnim godinama, zlatna jesen života, kako to kažu, ovaj, i postala relativno popularna, zahvaljujući ekipi iz Brooklyna i Depton Recordsu, koji su oživeli njenu karijeru. Dakle, kompozicija se zove You Got a Move. Pre toga slušali smo Candy Staton, žena koju možda znaju ljudi iz perioda diska, ali ovo je još u vreme kada se bavila soulom, i to onim takozvanim južnjačkim southern soulom. Pesma se zove He Called Me Baby, a nešto ranije Cyril Neville i sjajni Demeters, onako baš funkčina, Tell Me What's On Your Mind. Sad ćemo slušamo jednu obradu koja je vrlo, vrlo interesantna, a reč je o australijskom funk soul bandu Deep Street Soul. Njihovo izdanje iz 2009. godine, a u saradnji ovih Australijanaca sa njujorškom soul pevačicom Tiom Turner, oni obrađuju čuvenu kompoziciju sastava MC5, Kick Out the Jams, jedna od najpoznatijih proto-punk pesama na svetu. Sam legendarni Wayne Kramer je rekao da je ovo najbolja ikada snimljena verzija te pesme, uključujući i našu originalnu, to je rekao čuveni gitarista sastava MC5. Dakle, za razliku od proto-punk originala i gitara koje reže, ovo je verzija pesme odsvirana Hammond orguljama. Kažu da je to karakteristično za soul zvuk Melbourne, jer evo već nekoliko bendova koje sam otkrio u poslednje vreme dolaze iz ovog australijskog grada. Dakle, kako to zvuči? Kick Out the Jams, odsviran Hammond orguljama, otkriće nam sastav Deep Street Soul.
Y'all know how to kick it out.
Da, ovo je pesma koja opisuje onu čudnu I napetu situaciju u isto vreme kada se vraćate sa dejta I onda ovaj ide to pitanje, ovaj, hoćemo se popeti gore, hoćeš da popijemo nešto, hoćeš da slušamo ploče. Ne znam šta mladi sada ovaj, govore kao tu vrstu ovaj, izgovora, a da ne izgovore ono što će uslediti tog petka ili subote veče. Slušali smo Roberta Finleya, Honey, Let Me Stay the Night. Robert Finley je jedan od onih poput Sharon Jones, poput Charlesa Bradleya, poput Naomi Shelton, izvođača koji su u kasnim godinama došli do uspeha, s tim što Robert Finley ne izdaje za Deptone Records, već za Easy Eye Sound, to mi je izdavačka kuća koju vodi Dan Auerbach iz sastava Black Keys. Onako interesantan funky soul. A evo u ovom delu emisije u kojem slušamo tako možda malo više ovaj, funky numere I pre nego što pređemo na ovaj, jedan kratak pregled Chess Recordsa da ćemo slušati baš onako soul klasike iz 60-ih pa možda čak poneki iz 50-ih. Još uvijek ćemo se zadržati u 70-im, zapravo prelaz sa 70-ih na 80-te. Jedan od najranijih Prince-ovih hitova I Wanna Be Your Lover iz 79. godine I njegov vodeći prvi single sa njegovog drugog studijskog albuma. Inače, znate već da je Prince multi-instrumentalista I da, osim što je bio čudan čovjek I vrlo vjerovatno kreten, da je bio genije u muzičkom smislu I evo gledam na ovoj pesmi koju ćemo sada slušati I Wanna Be Your Lover, šta je sve Prince radio, dakle potpisan je kao glavni pevač, prateći vokali, električne gitare, akustične gitare. Zatim svirao je klavinet, svirao je Yamaha električni piano, snimao je izvesni The Oberheim Polyphonic Synthesizer, dakle vrsta synthesizera, zatim svirao je Polymoog Synthesizer, Minimoog Synthesizer, ovaj Solina String Ensemble, dakle neka vrsta synthesizera koji je zadužen da imitira orkestar, naravno svirao je bas gitaru I svirao je bubnjeve. Da sažmem, prosto čovjek je svirao, snimio, napisao I producirao sve sam. Dakle, Prince u svojoj ranoj fazi karijere I I Wanna Be Your Lover.
I'm not afraid to
Unutrašnja emigracija.
The Brothers Johnson, pre toga Prince, I Wanna Be Your Lover, poslednji dan januara, slušate radnu subotu na www.daškoimlađa.com, emisija Unutrašnja emigracija posvećena soulu, s obzirom da juče nismo stigli da se družimo uz najbolji soul, funk, disco i ostale muzičke žanrove, to radimo uživo ovoga jutra. Podsjećanje samo na moj website www.unutrašnjaemigracija.com radioshow.com, tamo ćete pronaći prethodne emisije i tamo možete da kliknete slobodno na dugme podrška i da pronađete kakav vam je najjednostavniji način da podržite rad ove emisije, naravno pod uslovom da to želite. Mi ćemo sada polako da pređemo na drugi deo emisije i sad pre nego što pređemo na čikaški Chess Records, to je nešto što sam najavio da ćemo slušati u drugom delu emisije, napravit ćemo jedan segue, što bi se reklo, tako što ćemo slušati Donija Hathawaya, jedna izvanredna pesma, Little Ghetto Boy, pesma koja je stvarno soul remek delo i u muzičkom smislu, u smislu virtuoznosti Doni Hathawaya na klaviru, ali koja je i remek delo u smislu društveno-političkih angažovanih soul pesama. Kao što samo ime kaže, Little Ghetto Boy opisuje život jednog dečaka u američkom getu koji treba da se suoči sa realnošću da će kao osoba druge boje kože biti diskriminisan u Americi. Pesma je napisana 1971. godine i pre svega se pojavila na jednom live albumu Donija Hathawaya, album koji se vrlo jednostavno zove Live iz 1972. godine i album koji svi muzički kritičari, dakle generalno kada govorimo o popularnoj muzici, ne samo o soul muzici, stavljaju u top 10 najbolje snimljenih albuma. Dakle, ponovit ću još jednom, Donny Hathaway Live iz 1972. godine. Mislim da, da su dovali nekog producenta sa BBC-a i da je on zaslužen za taj fantastični live snimak. Pesma Little Ghetto Boy kasnije doživjela i svoju studijsku verziju godinu dana kasnije i to kao muzika za film Come Back Charleston Blue, to mi je jedna blaxploitation komedija i šta još mogu da vam kažem o ovoj pesmi, osim da je ova kompozicija postala poznata nekim mlađim generacijama koje sad više nisu toliko mlade, ali po onom, znate već poznatom albumu Dr. Drea, The Chronic iz 1992. godine, on je koristio sample ove pesme, takođe John Legend, takođe Wu-Tang Clan, dakle to vam je pravi hip-hop, što kažu Golden Age of Hip Hop, prelaz sa 80-ih na 90-te i rane 90-te, kada su hip hop izvođači kao samplove koristili funk, soul i jazz. Dakle, to je to, takvu matricu volim kada čujem savremenog izvođača koji repuje o Americi u 20. odnosno 21. veku, ali kao matricu čujem muziku Donija Hathawaya ili muziku Jamesa Browna ili Aretha Franklin i tako dalje. I ova pesma je jedna upravo od tih koja je poslužila kao osnova za brojne hip-hop izvođače. Dakle, ponovit ću još jednom, ne preterujem, zaista jedno malo muzičko remek delo Donija Hathawaya koji, verujem da mnogi od vas znaju, koji je imao baš onako tragičan kraj s obzirom da se borio sa ozbiljnom bolešću, imao je paranoidnu šizofreniju i godinama nije mogao da nastupa zbog toga, onda mu je malo bilo bolje krajem 70-ih, nije mnogo toga snimio, ali ono što je snimio je stvarno super. Dakle, za života negde krajem 70-ih je nažalost sam sebi oduzeo život. Ovo je Donny Hathaway i Little Ghetto Boy.
Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cans of madness to the neighborhood, little ghetto boy? You already know how seen so much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed that grocery store. Don't you know that was a sad, sad old day? All of your young life you've seen such misery and pain. The world is a cruel place and it ain't gonna change. You're so young and you've got so far to go. But I don't think you'll reach your goal, young man, hanging by the pool room door. Start to get better.
Unutrašnja emigracija. A?
If I don't love you, baby, bricks ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. With a toothpick in my hand, I dig a 10-foot ditch and run through the jungle fighting lions with a switch, because you know I love you, baby. Oh, you know I love you, baby, yeah. Now, if I don't love you, baby, I tell you, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. Convinced. If you don't run into me right now, woman, you ain't got no sense, because you know I love you, baby. Oh, you know I love you, baby, yeah. Well, if I don't love you, baby, I'll tell you, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. We'll be right back.
and Mona Lisa was a man.
I evo ga, treći sat emisije Unutrašnja emigracija, treći sat emisije Unutrašnja emigracija ove subote, 31. januara 2026. godine, bit će posvećen izdavačkoj kući Chess Records. Ovo što smo slušali na početku trećeg sata našeg današnjeg druženja jeste Little Milton i veliki hit Grits and Groceries. Little Milton je bio blues i soul pevač koji je na početku karijere svirao za Chess Records, a kasnije je snimao i za Stax Records. Ova pesma je preimenovana verzija pesme All Around the World, koja je 1969. godine postala top 10 rhythm and blues hit. Dakle, slušat ćemo neka izdanja, soul izdanja iz daške kuće Chess Records, koja nije direktno prepoznata kao soul izdavačka kuća. Ona je osnovana još 1950. godine u Chicagu. Osnovali su je Leonard i Phil Chess, i ono po čemu su prvobitno bili poznati još 50. godina 20. veka u Americi jeste taj takozvani električni čikaški blues. Sad mogla bi bukvalno trosatna emisija o čikaškom bluzu. A to su vam ljudi kao što su Muddy Waters, Howling Wolf, Willie Dixon, Little Walter, to su sve izvođači koji su ili celu svoju karijeru ili jedan deo svoje karijere posvetili, odnosno radili u Chess Recordsu. Međutim, Chess Records je u jednom trenutku 60. godina shvatio da se interesovanje publike, pre svega zahvaljujući uspehu Motowna i Stax-a, pomera sa bluza ka rhythm and bluesu i soulu, i to se dešavalo i kod afroameričke, jel, crne publike, ali i kod bele publike, kao što sam vam pričao prošlog petka. Upravo je Motown Records doprinao tome da se sada na zajedničkim žurkama vesele, jel, i beli i crni tinejdžeri, što nije bilo karakteristično za Ameriku 50. i 60. godina. Tako da Chess Records je to nanjušio, i onda je nisu uopšte napustili blues. Dakle, uvijek su oni bili blues izdavačka kuća, ali su nekako utkali soul u taj blues koji se snimao u Chicagu. I treba ipak Chess Records, odnosno soul koji je sniman na ovoj etiketi, odnosno u Chicagu, razlikovati od onoga što se snimalo 60-ih u Detroitu, odnosno u Memphisu. Dakle, s jedne strane imali smo Detroit, to vam je Motown Records, uglađena produkcija, pop orijentisana, bukvalno fabrička produkcija koja stiže iz Detroita kao sa jedne, jel, trake, ne znam, Fordove fabrike, izvođači koji su našminkani, lepo obučeni i tako dalje. To je Motown Records. Onda imate Stax Records koji je bio sirov, onako baš južnjački, imao i elemente gospela, odnosno crkvenog uticaja, i po tome je postao kasnije poznat Stax Records. Chess je ipak bio malo drugačiji, često je bio u smislu tekstova koje ćete nalaziti kod njihovih izvođača mračni, tvrđi i melankolični. Mada sad eto generalizujem, može se svašta pronaći, pričat ćemo još Chess Recordsu. Ono što ćemo sada slušati jeste Mitty Collier i kompozicija Get Out. Devojka koja je počela karijeru, kao i mnoge devojke tog vremena, kao i Aretha Franklin recimo, u gospelu, a onda se početkom 60. godina pridružila Chess Recordsu. Dakle, Mitty Collier i kompozicija, sad može da se čita i kao Get Out ili Get Out, verovatno je reč o nekom slengu. Uživajte.
but never come back again.
Ubijaju duvači koliko su dobri, ovaj, zar ne? Mythical Air I Get Out ili ti Get Out, slušamo Chess Records Soul izdanja. Ono što je karakteristično za Chess Records jeste da je imao I pod etikete, zapravo karakteristično za sve izdavačke kuće tog vremena, imate jednu veliku firmu I onda ćerke firme koje su bile u principu specijalizovane za određene pod muzičke žanrove ili su ih poređali recimo najuspešniji izdaje za sa Chess Records, a onda neki početnici polako izdaju za te ćerke firme I ako budu dovoljno komercijalni I dobri onda stignu do Chess Recordsa. Dakle, Chess je glavna etiketa I Chess je izdavao veća imena I bio je pokušaj šireg proboja na američko muzičko tržište. Etta James je glavna predstavnica koja je izdavala za Chess Records. Ispod Chess Records imali ste pod etiketu Checker koja je bila fokusirana na singlove I koja je izdavala malo sirovija ritam I blues I soul izdanja. Recimo, evo, slušali smo na početku ovog segmenta Little Miltona I Grits Ain't Groceries. Možda sama ta pesma, ako se dobro sećam, nije na Checker Recordsu, ali to me taj zvuk malo onako južnjački I više podsjeća na Stax Records. Imali su I pod etiketu koja se zvala Argo Records, ona je bila specijalizowana za jazz I soul jazz I još jednu manju izdavačku kuću, Cadet Records. Jedan od ključnih izvođača Chess Recordsa jeste Etta James, ona je mogla da peva čega god se žena dohvati, apsolutna legenda popularne muzike, mogla je da peva blues, mogla je da peva soul, mogla je da peva pop ili ti rock and roll I Chess Records ju je dozvolio određenu vrstu kreativne slobode da da sve od sebe kada snima taj pesma I to se čuje u njenim pesmama onako produkcijski nije uglancano već je namerno pesma snimljena takva da se njena emocija I ranjivost prepozna u pesmi, dakle onako baš je snimano organski što bi se reklo. Etta James je počela karijeru 50-ih, bila je tokom 60-ih centralna figura Chess Records Soul produkcije Slušat ćemo dve kompozicije Etta James, Losers Weepers, naslovna numera sa njenog albuma iz 71. godine, i jedna kompozicija koja je nastala ranije, Only Time Will Tell. Slušamo dakle vokal koji je obeležio Soul 60. Etta James.
You put your only man out in the cold. Yes, you did. Just because your best friend told you he was too old. Now let me tell you, she lied. And now they find him, now you want him back. Yes, you do. But let me tell you, but I'm telling you right, I ain't going for that, no. It was a case of losers, weepers, finders, keepers. Now listen. You know you cheated and you lied right to the end. Yes, you did. You even talked about your man to his best friend. And you ain't had no business doing that. Then you promised him if he'd come back, you'd never misuse him. But now he belongs to me, huh? And I ain't gonna lose him. It was a case of yes, I have. You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make him mine. Now listen, I will still be your best friend and do all I can. Sure enough. But I'll never, never, never let go of that man. Because it was a case of losers, weepers, finders, keepers.
Cigarette ashes. His parting kiss, oh, brought tears to my eyes. Was it goodnight? I wanna know now. Or was it goodbye? Sofa, scuff marks on the floor, shows where he was sitting, oh, he was sitting a moment ago, he's never left this early before, is this a sign, oh, I want. He'll be back no more. And only time,
only time,
only time.
Eto, James i dva primjera njenog genijalnog i iskrenog vokala, Only Time Will Tell, pre toga Losers Weepers, 10 časova i 18 minuta, slušamo neka od soul izdanja Chess Recordsa. Dakle, kao što rekao, evo, možete uporediti prosto sa Motownom koji, o kome sam pričao, prošle sedmice. Motown je dominirao apsolutno kada je reč o nekakvim pop lestvicama i hitovima, dok je Chess Records nekako ostao u sednici Motowna, pa i Stax Recordsa. Bio je vezan za taj blues identitet, vezan je za to je urbani crni život. Mislim da je zapravo Chess Records na najbolji način opisivao taj život u Chicago, dakle dolazi ova izdavačka kuća, posebno mislim na 60-ih. I još jedna onako teza zbog koje Chess Records nije bio toliko komercijalno uspešan kao Motown i Stax Records u jednom kasnijem periodu Staxa, jeste da je imao jako loše upravljanje u finansijskom i ekonomskom smislu. Izvođači su često bili nezadovoljni, ugovori su bili katastrofalni i takođe radili su dosta slabu vizualnu prezentaciju i televizijsku prisutnost koja je tada sve više i više bila bitnija, ali je prosto uticaj Chess Soula ogroman. Dakle, osim toga što su uticali na paralelne izdavačke kuće koje su postojale kada i oni, dakle uticali su i na Stax, uticali su i na Atlantic Records i brojni izvođači koji su izdavali za Chess, posle su prelazili na Stax poput Little Miltona ili su završavali na Atlantic Recordsu, ali je i danas i tekako zlata vredan i uticao je kroz Northern Soul na neke ljude koji danas slušaju soul i izuzetno je ova izdavačka kuća značajna za kolekcionare, značajna je za reizdanja. Evo, mi ćemo sada u nastavku slušati jedan primjer soul jazza, odnosno ovako jedne instrumentalne priče koja stiže sa Chess Recordsa. Čovjek se zove Ramsey Lewis, imao je svoj prvi hit 1965. godine, iako još 50. godina objavio svoj debitanski album Ramsey Lewis and His Gentleman of Swing, i to za Chess Records, i onda je postepeno 60-ih gradio svoju karijeru. Neki od članova njegovog benda su čak osnovali kasnije band, čuveni band Earth, Wind and Fire, a sam Ramsey Lewis je već negde oko 66. 67. godine bio jedan od najuspešnijih jazz pijanista u Americi. Ima je hitove The Crowd, Hang On Sloppy i Wade in the Water, kompozicija koju ćemo sada slušati. Inače, sva tri singla koja sam sada naveo su prodata u više od milion primjeraka, dakle proglašeni su zlatnim pločama. Sam Lewis je svirao često električni klavir, ali se kasnije vratio svoje prvoj ljubavi akustičnom klaviru, a kompozicija koju ćemo sada slušati, kao što rekoh, je jedna od njegovih najpoznatijih i smatra se praktično, kako da kažem, azbukom soul jazza. Wade in the Water i Ramsey Lewis, godina je 66. Sastav interesantnog imena, Cookie and his Cupcakes. I've been so lonely. Ovo mi je primer kako je Chess Records pokušavao da osim blues izvođača privuče različite izvođače koji imaju neki neku regionalnu karakteristiku, i ovaj band Cookie and his Cupcakes dolazi iz močvare, bukvalno oni su iz Luizijane i to se čuje u njihovom zvuku. Pesma koju smo slušali objavljena za Chess Records, pa negde rekao bih početkom 60-ih, sada ne pogrešim ovaj godinu. U nastavku ćemo slušati Selfish One, najpoznatija pesma američke soul pevačice Jackie Ross, objavljena 1964. godine za Chess. Imala je veliki uspeh na listama, 11. mesto na prestižnoj Billboardovoj, dakle onoj glavnoj mainstream listi, i 4. mesto na R&B listi. Jackie Ross je imala dugu karijeru, ali Selfish One je ostao njen jedini veliki hit. Smatraju je zbog toga, odnosno svrstavaju u kategoriju One Hit Wondera. Posle Jackie Ross slušat ćemo Sugar Pie DeSanto i kompoziciju Soul Dress, jedna harizmatična rhythm and blues pevačica koja je početkom 60-ih godina snimila niz pesama za Chess Records. Sugar Pie DeSanto, inače bliska prijateljica Etta James, bila u toj nekoj ranoj fazi njihove karijere, a sama DeSanto je nastupala često i na turnejama sa onom revijom Jamesa Browna. To je ono kada vam se band ovaj pojavi, danas su to predgrupe, a nekada su to bili onako ovaj čitavi putujući festivali gde je James Brown glavna zvezda, ali pre njega nastupa i niz izvođača, pa je tako bila tu i Sugar Pie DeSanto. Dakle, Jackie Ross, Selfish One, i Sugar Pie DeSanto, Soulful Dress, da čujemo ženske vokale sa Chess Recordsa.
Souvenir that just Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Tako da se čuje da je bila najbolja drugarica setom James, baš im liče vokali i stil pevanja, Sugar Pie DeSanto i Soulful Dress. Pre toga Jackie Ross i njen hit iz 64. godine Selfish One, a sada ćemo u nastavku slušati još devojaka, što bi se reklo u Bačkoj i Banatu i Sremu, Fontella Bass, čikaška soul pevačica, najpoznatija po hitu koji ćemo sada slušati, Don't Mess Up a Good Thing, duet sa Bobbyem McClurom. Fontella Bass je počela karijeru kao i brojne devojke koje su prešle na Chess Records u gospelu, i evo čućete, ovo je tipičan primjer zapravo čikaškog soula sredine 60-ih, Fontella Bass i Don't Mess Up a Good Thing, a nakon toga slušat ćemo žensku vokalnu grupu The Collettes. Pesma se zove Who's That Guy i ovo je također bilo karakteristično za Chess Records 60-ih godina. Pokušavali su da naprave konkurenciju onim čuvenim ženskim Motown grupama, u komercijalnom smislu to nikada nisu uspeli, a sad u smislu samo kvaliteta i umetnosti to ćete sami da procenite. 10 časova i 38 minuta slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija, ovo je Fontella Bass i Don't Mess Up a Good Thing. Gonna mess up a good thing.
gonna mess up a good thing. No, I might have cheated just a little bit, baby, like all of us do. But when I get my paycheck, baby, I rush right home to you. Don't you be no fool. Don't you be no fool. You're gonna keep on fooling around now, baby. You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing. A good thing.
Yeah, yeah, yeah.
A good thing. Yeah, baby.
A good thing. Oh, yeah.
A good thing. Now come on, baby.
You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing.
Now don't you come sneaking across town, baby, to catch me doing wrong. Cause you know everybody's jealous, baby, cause we got a thing going on. Don't you be no fool. Don't you be no fool. You're gonna keep on fooling around now, baby. You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing. A good thing.
Yeah, yeah, yeah.
A good thing. Yeah, baby.
A good thing. Oh, yeah.
A good thing. Now come on, baby. A good thing.
Yeah, 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 yeah.
A good thing. Yeah, baby. A good thing. Good thing.
Who does he belong to?
Da, bio je ovo pokušaj Chess Recordsa da parira velikim ženskim soul grupama po kojima je Motown postao toliko poznat, sastav Colette i Who's That Guy, pre toga Fontella Bass i Don't Mess Up a Good Thing. Dakle, mnogi od ovih pesama koje ste slušali sad u ovom drugom delu emisije Unutrašnja emigracija nisu bile veliki hitovi, kasnije su postale kultni klasici i danas se brojne pesme koje smo sada slušali praktično smatraju klasicima, odnosno postale su stub te takozvane Northern Soul DJ kolekcionarske, hipsterske soul subkulture, da je tako nazovem. Dakle, zašto Chess Records nije uspevao da ostvari uspeh kao Motown i Stax Records? Pa prosto bili su slabi u promociji. Nisu imali čoveka koji bi na dobar način prodao tu muziku i te hitove radio stanicama, televizijskim stanicama ili kasnije većim izdavačkim kućama. Ipak izvođači Chess Recordsa su bili vrlo autentični i, kao što sam rekao u prethodnom uključenju, savršeno su beležili trenutak, odnosno način života afroameričke populacije u Chicagu, posebno 60. godina 20. veka. Evo, pred krajem emisije još jedne relativno nepoznate grupe, a koja je deo Chess Records kataloga. Dakle, Chess Records je izdavao ne samo blues izvođače, soul izvođače, već su inkorporirali u svoj katalog i američku doo-wop grupu The Radiants, grupa koja je osnovana 1960. godine upravo u Chicagu, i grupa koja je na početku bila klasična gospel grupa, a onda sa tim pomeranjem same slušalačke populacije ka nekom, da tako kažem, svetovnom zvuku. Dakle, odbacili su te crkvene teme i počeli da pevaju doo-wop, soul i rhythm and blues. Njihov najveći hit bio je iz 1964. godine. Pesma se zove Voice Your Choice. Ovo je sastav The Radiants.
What's your choice? What's your choice? Tell me, who do you love? Am I the one that you're thinking of? Got all the boys standing in line. Tell me, who do you love, girl? Make up your mind. Make up your mind. What's your choice? Tell me, who do you love? Am I the one that you're thinking of? Choice, girl, yeah. What's your choice? Choice, girl, yeah. What's your choice, girl?
Eto, bio je to jedan kratak pregled singlova Chess Recordsa, Chess Records koji svakako zaslužuje i možda celu emisiju, pa bit će prilike, nadam se, u budućnosti da i to učinimo. U prvom delu emisije Unutrašnja emigracija slušali smo onako više neke plesne numere okrenute ka funku, pa čak i disco muzici. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ovoga puta subotom u jutarnjem terminu, ovaj vanredni termin kao što rekoh, jer ovaj juče nisam stigao da se družim sa vama. Nastavljamo u ponedeljak po staroj ovaj satnici, dakle čujemo se od 11 časova. Pratite društvene mreže, dakle ukoliko Daško bude morao da izostane iz jutarnjeg programa Alarm, ja ću uskakati mlađi u pomoć. Ne znamo kada će se to ovaj desiti, dakle može biti sledeće sedmice, a možda i ne. Ovaj, u svakom slučaju, ako ne bude nekih promjena, mi se čujemo u ponedeljak u 11 časova. U međuvremenu idite lepo na Instagram, možda najbolje, unutrašnja donja crta emigracija, lajkujte tu Instagram stranicu i imat ćete sve sveže informacije. Završit ćemo emisiju sa savremenim sastavom koji često slušamo, jer smo eto tako u mogućnosti, jer je jako volim ovaj sastav. Oni se zovu Monophonics i Like Yesterday. Ja vam želim prijatan vikend i čujemo se u ponedeljak. Ćao!
Give, but I couldn't give it all at once. And I No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man. Dobro vas istigo. Gubim glas.